Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Linux Pocket Guide Essential Commands ni Daniel J. Barrett ay isang maikling sangguniang aklat tungkol sa praktikal na paggamit ng Linux sa command line. Ang ika-apat na edisyon na inilathala noong 2024 bilang 20th anniversary update ay tumatalakay sa mahigit 200 utos na kailangan sa araw-araw na trabaho sa Linux. Hindi ito idinisenyo bilang kumpletong ensiklopedya o kapalit ng man pages. Sa halip, layunin itong magbigay ng mabilis, malinaw at kapakipakinabang na paliwanag sa mga utos, opsyon at karaniwang gamit ng mga ito. Inayos ang nilalaman ayon sa tungkulin, kaya mas madaling hanapin ang kailangan halimbawa paghawak ng file, pamamahala ng proseso, pag-install ng software, pag-aalaga ng disk, networking, at version control. Mahalaga ang ganitong ayos para sa taong may aktual na problemang kailangang lutasin, hindi lamang gustong magbasa ng sunod-sunod. Ang gabay ay angkop sa nagsisimula pa lamang na gumagamit ng terminal, gayon din sa veteranong gumagamit na gustong balikan ang tamang syntax, flag, at mas kapakipakinabang na opsyon ng pamilyar na mga utos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa shell, utos, user. Addis isim bilang pundasyon ng Linux, nagsisimula ang aklat sa mga pangunahing konsepto na nagbibigay kahulugan sa paggamit ng Linux terminal. Ipinaliliwanag nito ang istruktura ng utos, kung paano nagkakaroon ng mga option at argument ang isang command, at kung bakit mahalaga ang shell bilang tagapamagitan ng user at ng operating system. Hindi sapat na kabisaduhin lamang ang mga command. Kailangang maunawaan ng gumagamit kung paano binabasa ng shell ang input, paano gumagana ang quotation at pattern matching, at paano na ipapasa ang output mula sa isang programa patungo sa iba. Mahalaga rin ang pagtalakay sa mga user, super user, home directory, system directory, at permission. Sa Linux, ang file at directory hierarchy ay hindi simpleng paraan ng pag-aayos ng dokumento. Ito ang balangkas na tumutukoy kung saan nakalagay ang mga program, configuration, log, at personal na file. Ang permissions naman ang humuhubog sa seguridad at sa kakayahan ng bawat account na magbasa, magsulat, o magpatakbo ng file. Practical ang paglalagay ng mga konseptong ito sa unahan dahil maraming pagkakamali sa terminal ang nagmumula sa maling working directory, maling path, o hindi sapat na pahintulot. Sa pamamagitan ng malinaw na panimulang ito, na ihahanda ang mambabasa na gumamit ng mga susunod na command ng may konteksto, hindi bilang magkakahiwalay na teknik lamang. Ikalawa, paglikha, pag-ayos, paghahanap, at pagproseso ng mga file sa command line, malaking bahagi ng Linux Pocket Guide ang nakatuon sa file commands. Sapagkat ang paghawak ng file ang isa sa pinakakaraniwang gawain sa anumang Linux machine. Sinasaklaw nito ang paglikha at paglipat ng mga file at directory, pagkopya, pagpapalit ng pangalan, pagtanggal, paghahanap at pagtingin sa nilalaman. Ngayon kasama rin ang pagproseso ng text at iba pang uri ng file na mahalaga sa mga log, configuration file, source code, at datos na karaniwang hinahawakan sa server o development environment. Ang halaga ng command line sa gawaing ito ay ang kakayahan itong magproseso ng maraming file ng sistematiko. Sa alip na maanumanong buksan ang bawat file sa graphical interface, maaring pagsamahin ang mga command upang maghanap ng particular na pattern, magsala ng output, o gumawa ng paulit-ulit na operasyon. Ang mga redirect at pipe ay mahalagang bahagi nito dahil inililipat nila ang output ng isang command papunta sa file o sa susunod na command. Hindi ipinapakita ng aklat ang Linux bilang koleksyon lamang ng maiikling utos. Ipinakikita nito ang lohika ng pagbubuo ng maliliit na tool para makagawa ng mas kapakipakinabang na workflow. Sa ika-apat na edisyon, nadagdagan din ang mga command para sa file handling at file format conversion. Dahil dito, nananatiling may kaugnayan ang gabay sa mga modernong gawain, mula sa simpleng pag-ayos ng dokumento hanggang sa pagproseso ng media at technical na file. Ikatlo, pang-araw-araw na system administration, mula proseso hanggang pag-install ng software. Tinutugunan ng aklat ang mahahalagang gawain sa system administration, lalo na ang pamamahala ng proseso, user account, group, software package, at maayos na pag-shutdown o pag-login sa system. Ang mga bahaging ito ay kapakipakinabang hindi lamang sa full-time na system administrator, ang developer, DevOps practitioner, o gumagamit ng sariling Linux workstation ay madalas ding kailangang umunawa kung anong proseso ang tumatakbo, bakit mabagal ang isang serbisyo, o paano ligtas na ihihinto ang programang hindi tumutugon. Binibigyang diin ng ganitong saklaw ang pagkakaiba ng Linux sa simpleng desktop environment. Maraming mahalagang operasyon ang may epekto sa buong system, lalo na kapag gumagamit ng super user privileges. Kaya mahalagang malaman kung kailan kailangan ang mas mataas na pahintulot at kung bakit hindi dapat basta-basta magpatakbo ng command bilang super user. Ang pamamahala ng user at group ay kaugnay rin ng access control dahil dito itinatakda kung sino ang maaring gumamit ng mga file, serbisyo at shared resource. Kasama rin ang pag-install ng software package at pagbuo ng software mula sa source code. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil iba-iba ang sitwasyon ng gumagamit. Madalas na mas mabilis at mas madaling i-update ang package manager, samantalang ang source installation ay maaaring kailanganin para sa particular na version o custom na build. Ang mga bagong entry tungkol sa package management ay nagpapalawak sa pagiging praktikal ng ika-apat na edisyon para sa kasalukuyang Linux environment. Ika-apat, pagpapanatili ng storage sa pamamagitan ng disk, RAID, logical volume, ZFS, at backup. Ang system maintenance ang isa sa mga bahaging nagpapakita na ang Linux Pocket Guide ay higit sa karaniwang listahan ng basic terminal commands. Tinatalakay nito ang disk at FUTSTEM, RAID, logical volumes, backup at sa ika-apat na edisyon ay kabilang din ang mga praktikal na operasyon kaugnay ng ZFS. Ang mga paksang ito ay mahalaga kapag ang Linux system ay nag-iimbak ng mahalagang data, nagpapatakbo ng serbisyo, o kailangang manatiling maaasahan kahit may pagkasira ng hardware. Magkakaiba ang papel ng mga teknolohiyang ito. Ang partition at FUTSTEM ay naghahati at naghahanda ng storage para magamit ng operating system. Ang logical volume management ay nagbibigay ng mas flexible na paraan upang maglaan at magpalaki ng storage. Ang RAID ay maaring gamitin upang magbigay ng redundancy o ibang pag-aayos ng performance at kapasidad. Ang ZFS naman ay isang mas malawak na storage system na may sariling paraan ng pagbuo ng pool, dataset, snapshot, compression at iba pang feature. Gayunman, ang pagbanggit sa mga tool na ito ay hindi nangangahulugang automatiko ng ligtas ang data. Ang backup ay nananatiling hiwalay at mahalagang disiplina. Ang redundancy ay tumutulong laban sa ilang uri ng hardware failure, ngunit hindi nito automatikong nasasagot ang aksidenteng pagbura, maling configuration o iba pang problema. Ang halaga ng aklat ay nasa pagbibigay nito ng mabilis na command level reference upang mas maingat na maisagawa ang mga technical na gawaing ito, kasabay ng pagtingin sa dokumentasyon bago gumawa ng mapanganib na pagbabago. Panghuli, networking, version control, containers, at iba pang tool para sa aktual na workflow, lumalawak ang saklaw ng aklat lampas sa lokal na file at system management. May bahagi ito para sa networking, kabilang ang impormasyon tungkol sa host, pagtukoy ng lokasyon o pangalan ng host, network connections, email at web browsing. Para sa maraming Linux user, mahalaga ang mga command na ito sa pag-diagnose ng connectivity, pagtingin sa serbisyo sa network, at pag-unawa kung paano nakikipag-ugnayan ang isang machine sa iba pang system. Kansa summary, kuwat ang rekaspan ng getting stuff done ang mga utility para sa screen output, copy and paste, kalkulasyon, petsa at oras, graphics, audio at version control. Ang lawak na ito ay mahalaga dahil ang command line ay hindi lamang para sa pag-aayos ng server. Maari rin itong maging mabilis na kapaligiran para sa pang-araw, araw na productivity at technical na paggawa. Ang pagdaragdag ng mga command para sa version control at file conversion ay tumutugon sa pangangailangan ng mga developer at content o data worker na may iba't ibang format na. Hinahawakan, kapansin-pansin din ang pagsasama ng containers at karaniwang Docker operation sa bagong edisyon. Ipinapakita nito na ang gabay ay na-update ayon sa pagbabago ng modernong Linux workflow. Gayunman, nananatili ang focus nito sa mahalagang command at agarang gamit, hindi sa malalim na teorya ng distributed systems o container orchestration. Ito ang tamang hangganan para sa pocket guide, mabilis na sanggunian sa isang partikular na gawain. Habang ang mas komplikadong disenyo at deployment ay nangangailangan ng mas espesyal na pag-aaral. Bilang pagtatapos, ang Linux Pocket Guide Essential Commands ay pinakamainam para sa mga taong regular na gumagamit ng Linux at nangangailangan ng mabilis na mapagkakatiwala ang paalala sa terminal. Kabilang dito ang nagsisimulang estudyante na natututo ng shell, developer na nagtatrabaho sa Linux environment, system administrator, cybersecurity practitioner at DevOps worker. Magagamit din ito ng may karanasan ng user na hindi naman kailangan muling magbasa ng napakahabang tutorial, ngunit gustong maalala ang tamang option, syntax, o angkop na tool para sa isang gawain. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pag-aayos nito ayon sa tungkulin. Kapag kailangang humawak ng file, suriin ang proseso. Mag-install ng package, ayusin ang storage, mag-test ng network connection, o gumamit ng version control. Mas natural ang paghanap batay sa trabaho kaysa sa alpabetikong listahan ng command. Ang mga halimbawa at paliwanag ay nagbibigay rin ng sapat na konteksto upang hindi maging basta pangungupi ng utos ang paggamit nito. Namumukod ito sa mga malalaking Linux reference dahil hindi nito sinusubukang saklawin ang bawat posibleng command o palitan ang official na man pages. Pinipili nito ang mahigit 25 na madalas kailangan ng command at inilalagay ang mga ito sa isang siksik ngunit madaling balikan na anyo. Ang 4th na edisyon ay lalo pang kapaki-pakinabang dahil isinama nito ang mga bagong command para sa package management, RAID, conversion ng file, version control, at containers. Dahil dito, nananatili itong practical na kasama sa keyboard, hindi lamang aklat na binabasa ng minsan. Kung gusto mong sumuporta Daniel J. Barrett, maari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.